Ons lees saam. Ons is nou by Matteus hoofstuk 7, daar vanaf die eerste vers. Moenie oordeel nie, sodat oor julle nie geoordeel word nie. Met dieselfde oordeel waarmee julle oor ander oordeel, sal oor julle geoordeel word. En met dieselfde maat waarmee julle ander meet, sal julle gemeet word. Waarom sien jy die splinter raak wat in jou broer se oog is, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Of hoe kan jy vir jou broer sê, wag, laat ek die splinter uit jou oog uithaal, en intussen is daar een balk in jou eie oog, huigelaar? Haal eers die balk uit jou eie oog, dan sal jy goed kan sien om die splinter in jou broers oog uit te haal. Moenie wat heilig is vir die honde gooi nie, hulle sal omspring en dit julle verskeer, en moenie julle parels voor die varke gooi nie, hulle sal met hulle pote vertrap. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag so deur hom werk ook. Kom ons kry net gou 'n geheel prentjie van waarmee ons besig is. Ons sê ons is besig met die bergrede. Dis van 5 tot hoofstuk 7 toe en die tema wat dwarsdeur die gedeelte loop is maar die gedeelte dat ons geloofslewe is meer as die van die oppervlakkige godsdiens. Van die fariseërs wat hulle selfs so voorhou dat hulle die wonderlike kinders van die Here is, maar wat die Here Jesus self van getuig het hulle is maar witgepleisterde grafte. Hulle binnekant dit wat hulle is getuig nie van dit wat hulle op die buitenkant wil wys nie. En die Here sê, my kinders, verwag ek 'n ander lewe van. Weet as mens, by die party van die ongelowiges, en ek het gesê, selfs ateëste wat hierdie gedeelte lees, en graag die gedeelte lees, hulle wil niks met Paulus en die theologie en die dogma uit te waai nie, maar hulle is baie lief vir die bergrede. En as mens verder gaan kyk na die bergrede, en jy werk om deur, dan kom jy achter, maar luister, dis die ding wat, een van die preke wat jy die minste van moet hou. Want wat die Here vir ons sê, as jy mooi gekyk het en nou opgelet het soos ons aangegaan het, is dinge wat jy in jouself nie kan doen nie. Ek sal dit nooit kan bereik, inteendeel, die bergrede is een van die goed wat my die meeste kan veroordeel. Behalwe vir ons wat die Gees het. En die Gees lei ons in dat ons lewe en geloofslewe meer is die fariseërs is. Die manier hoe ons die wet sing en alles daarmee saam, hoe ons ons binnenkamer hanteer, hoe ons ons tiendes hanteer, hoe ons ander mense hanteer, alles daarmee saam. En nou kom ons by 'n derde gedeelte waaroor die Here wil praat en is nog steeds oor die oorkoepelende gedeelte dat die Here verwag meer van ons. Maar nou staan ons stil in die volgende paar weke by een tema. Wat die Here van verskillende hoeke af wil kyk, en dit is my belangrik dat ons nou mooi sal oplet, as ons hierna luister, en dit gaan oor die saak van oordeel. Weet hoe ek nou hierdie gedeelte voorberei, en dit gebeur maar baie met my, as mense preek voorberei, en dan rap die Here my eers oor my eie vingers. So ek kom preek nie vir julle nie, ek kom sê vir julle wat die Here vir my gesê het. En weer in die bek geruk het, terug na die nugterheid, toe Here vergewe my, ook in hierdie saak. Dit gebeur so maklik en dit gebeur so vinnig en dit breek so vinnig 'n gelowige se lewe en sy ligging sy getuienis af. Daarom moet ons die waak hierna. Ons gaan nou praat oor oordeel, gaan ons praat oor die verskillende oordele soos ons kom in die volgende paar weke en ons gaan kyk na oordeel uit verskillende hoeke. So ons gaan vanoggend kyk na een hoek wat die Here sê, dit is nie alles oor oordeel nie, julle sal agterkom, daar is nog 'n ander kant wat ek net gaan noem, maar ons sal later by die ander kant van oordeel kom. Die Here begin soos elke keer met die bergrede, begin en hy maak die stelling en dan gee hy die rede daarvoor. En kom ons begin nou weer, die Here begin in vers 1 en hy maak weer die stelling. Die beginsel, die wet, die reël wat hy neerlê, moet nie oordeel nie. En wie is ons na hierdie gedeelte kyk en ons praat oor oordeel, is dit vir my verbasend hoe min gelowiges verstaan wat die Here Jesus Christus vir ons wil leer. Ek verstaan dat die ongelowiges dit nie verstaan nie. En hulle gebruik baie graag die geteksgedeelte en sê ons moenie oordeel nie. Maar as ek by gelowiges kom wat jare lank in die kerk kom, dan sien ek maar, hulle verstaan ook nie wat die Bybel vir ons leer en wat die Here Jesus Christus vir ons oor hierdie saak wil leer nie. Ons het van vandagse tyd, is daar twee ekstremes wat ek wil hê, as dit kom by moenie oordeel nie. Ons leef in een milieu, in 'n wêreld, met 'n wêreldfilosofie, wat vrede soek ten alle koste. Ons soek nie konflik nie, ons soek nie wrijving nie, ons soek nie moeilike mense nie. En onder dit gaan het saam dat ons oordeel nie oor mekaar nie, ons aanvaar mekaar, en jy is so jy is, en wie is ek om te oordeel oor wie en wat jy is, En dit is die mentaliteit van die lewe waar ons onlewe. Jy doen jou ding, en ek doen my ding, en jy staan nie op vir jou ding, en ek vir my ding nie. Martin Lloyd-Jones skryf vir my prachtig, hy oor sê, "It is an age that dislikes strong men, because, it says, they will always cause disturbance. It dislikes a man who knows what he believes and really believes it. It dismisses him as a difficult person who is impossible to get on with." Dis absoluut die era waarin ons lewe. Ons soek die mense wat reactions maak, ons soek die mense wat opstaan vir sy geloof en regtig glo wat hy in sê nie. En kyk maar 'n bietjie in ons samelewing, né? Ek het teruggevra, waar is die leiers in ons land? As jy onthou, die wat nou ouer as toe ons jonk was, kom ons praat net van ons kerkleiers, nie ons politieke leiers nie, want daar was manne wat opgestaan het, né? Manne wat geglo het wat hulle geglo het en hulle pad geloop, reg of verkeerd, who cares? Maar hulle het leiding geneem. In die kerk het ons leiers gehad. En ek onthou groot manne wat werklik voetig neergesit het en die kerk gelei het. Ons het nie leiers vandag nie, hoekom nie? Omdat ons so in die gees van hierdie ding vastgevang het, dat ons maak nie meer reactions nie, ons staan nie meer of wat ons glo nie, jy kan doen wat ek wil, ek kan doen wat ek wil. En tot my hart sien ek het 'n synodale uitspraak en al die type van goed, dat mense trek nie meer die broek aan en sê, maar dis wat ek glo nie. En ek gaan nie oor jou oordeel nie, en ek gaan nie. En omdat ons pap geraak het hierin, het ons ook as 'n resultaat daarvan ons leiers verloor. Want ons wil nie moeilike mense wees nie. En dit gaan alles onder die vaandel van oordeel. Aan die ander kant daarvan, nog steeds aan die extreme kant van ek mag nie oordeel nie, is daar mense wat hierdie teks letterlik opneem ook. Ek kry baie gelowiges wat nie breër begrip het van die Bybel nie. Hulle lees die eerste sin van hierdie woord en sê, jy mag nie oordeel nie, punt. Toe hulle agterkom, daar is bietjie meer in die paragraaf as net die een sinnetjie. Nou. Maar party mense stop baie keer net by een sinnetjie, want dit is vir my baie maklik. Moenie oordeel nie. En as 'n tipe pasifistiese, sit jou brein in idle, dink nie verder nie. Ek oordeel nie. En ek mag nie oordeel nie. Die Bybel sê jy mag nie oordeel nie. En ek kry dit by mense, as jy sê, maar daai ding is sonde, nee, wie jy om te oordeel, die Bybel sê jy mag nie oordeel nie. My liewe mense, gaan lees weer jou Bybel. Kom ons lees die context net waarbinne die gedeelte sê, as het so is dat God vir my sê, ek mag nie oordeel nie, en ons kyk net na hierdie hoofstuk, wat bedoel die Here, moet nie wat heilig is vir die varke gooi nie, of vir die honde nie, waarvan praat die Here, wat is die wat heilig is, oordeel, maar moet nie dat het vir die duivel gebruik word nie, dit is gevaarlik. Gaan ons net 'n paar versies later, ons gaan volgende geleentheid daarby stil staan, 15 en 16. Pas op vir die valse profete, wat is dit? Dit is oordeel, nie waar nie? Om te sê pas op vir, is 'n oordeel. As ons na vers 16 toe gaan, aan hulle vrugte sal julle ken, wat is dit? Is 'n oordeel. So met ander woorde, as die Bybel so ver gaan, dan moet ek weer gaan vra, maar Here, wat sê jy? Jy mag nie oordeel nie. Ek kan nie net 'n punt in 'n streep gaan trek en sê, alle oordeel is uit, sit jou brein in idle, moenie 'n besluit te neem oor dinge nie, gaan uit voort. 'N oordeel wat die Here gee is 'n belangrike gedeelte in sy woord. Die Here gebruik oordeel oral. Hy het vir ons leiers gegee, hy het die weermag gegee, die polisie gegee, hoekom? Hoekom is daar regters? Te oordeel. Is deel van God se wese, dis deel van sy plan, dis deel van wat hy op aarde moet doen. Paulus skryf in die gedeelte, ek gaan nie eens by Paulus se gedeelte oor oordeel stil staan nie, hy sê, oordeel oor die mense, dis sy letterlike woorde, oordeel oor die mense binne julle gemeente. Die mense wat dwaalleerders is, raak ons slaaf van hulle. Die mense wat in sonde bly volhard, praat met hom, vat 'n ouderling saam as hy nie luister nie, en as hy nog nie luister nie, gooi hom uit. Oordeel. Dis 'n deel van 'n gelowige se lewe. Waarvan praat die Here as hy hier dan praat? Hy sê, moenie oordeel nie. Of jy se beteken nie, ek moet my brein afskakel en ek mag nie 'n opinie hê oor iets nie. Ek dink Johannes vat dit vir my van die mooiste saam wat mense dit kan doen. Johannes 7:24, hy sê, moenie op die oog af oordeel nie, oordeel regverdig. Ken jy sien, daar staan al klaar iets meer opgeskryf in hierdie hele gedeelte wat mens besef. Moenie op die oog af oordeel nie. Engels is 'n mooi uitdrukking, hè? Don't judge a book by its cover. Ek onthou, jare terug het ons nog video's uitgeneem, want jy onthou, daar was sulke goed, nou. Voor die TV gekom het, en gaan die box office en ketchup, en al die ander type dinge wat bygekom het. My vrou het sommer jonke vroeg geleer, ek moet nie videowinkel toe gaan nie, want ek val vir die cover, en ek val elke keer vir dieselfde video. Ek vergeet die video onmiddellik as ek hom klaar gekyk het, so ek sal elke 2-3 weke of 1 keer 'n maand dieselfde video gaan uitneem. En dan kyk jy na die cover, en dan lyk het indrukwekkend, dit lyk na lekker aksie of wat ook al, en kom jy by die movie en dan, dit is niks soos die cover nie, soos by die Wimpie of miskien moet mens nie een restaurant uitsonder nie, maar die prachtige prentjies het, ek wil die burger hê. Die ding in my bord lyk nie soos daai nie. Die cover, die oppervlakte, die deel daarvan. Daar is baie meer aan oordeel. En as ons nou 'n bietjie dieper grawe, wees nou eerlik met jouself. Toe ek hiermee sit en werk, het ek toegelaat die Gees ook met my praat. En ook vir my wys, myself. Hieroor gaan het oor 'n gees en 'n gesindheid van oordeel in my. Weet die Here sê, dit is deel van oordeel, ons gaan later daaroor praat, is absoluut 'n belangrike deel van 'n gelowige lewe, maar dit is soos 'n gimnas wat op 'n dun balk loop. Is iets wat ek nooit sal probeer nie. Want die links en die regs is te naby aan mekaar. En oordeel is jy op daai dun balk. Na die linkerkant toe val ek af van die fariseer wat dink hy's reg. En dankie dat ek hier soos daai ou is nie. Daai slegte sondaar. Aan die ander kant van die balk is die ander kant van wie is ek om te sê. Ek het nie opinie nie, ek mag nie sê nie. Die fyn balans. En as ons op die terrein beweeg, dan is dit 'n terrein wat ek baie versigtig beweeg. En as ons nou deurwerk, sal jy sien hoekom moet ek versigtig hierop beweeg. 'n Gees van oordeel. Kom ons staan net vir 'n oombliekie daarby stil waarvan hy praat. Pas op van die gees van oordeel en veroordeling. 'n Gees van oordeel is 'n gees van selfregverdiging wat baie sterk in ons as mens is. Dis deel van my vlees. En party mense baie sterker as 'n ander. 'n Gees van ek weet beter. Ek is reg. Ek het reg. Ek verstaan dit reg. En dit is 'n gees wat verder gaan. En in die wese daarvan, sonder dat jy besef, is dit ek wat myself verhef bo jou. En besig is om jou af te druk. En dis in wese waaroor dit gaan, as hy praat oor 'n gees van selfregverdiging. Dis 'n gees wat erg krities is op mense. En die dinge in die late wat hulle doen. En die uiteinde daarvan is, het begin met die neersien en het loop uit later op 'n verachting van mense of groepe mense of wat het ook al mag wees. En ek verhef myself bo dit en ek voel beter en goed oor myself. Die probleem is, as ons kom by hierdie dinge en die kritiese gees is, dan val ek al klaar van die balk af. En ek besef nie hoekom dit so belangrik is in my lewe nie. Ek ken baie mense wat geweldig pessimisties en negatief is en baie krities op ander mense is. En hulle besef nie wie is die persoon wat die meeste skade ly nie. Jy is die persoon wat die meeste skade ly. Dit steel jou vreugde in jou lewe. Dit steel jou vrymoedigheid om na jou Vader toe te gaan. Dit steel eers van die grootste dinge, jou effektiwiteit in die koninkryk. Ek dink hierdie kritiese gees is een van daai maatemmers wat die Here van gepraat het vroeg in 5, wat ek boor my liggie sit en dit kan nie deurbreek nie. Want ek sien die dinge en die mense om my in die verkeerde lig. Dit benadeel jou. Dit benadeel my effektiwiteit in die wêreld rondom my. As jy pessimisties, negatief, krities is op mense rondom jou, gaan jy nie effektief wees in sy koninkryk nie. Dis die groot deel daarvan. Ek verhef myself, ek voel beter oor myself, en ek druk ander mense af. Sonder jy baie keer eers bewus, 'n kritiese gees is ook geneig om te oordryf. Dit gebeur omtrent altyd. Kritiek is goed. Iemand het eendag gesê, kritiek is 'n goeie ding, is net jammer as hoe min daarvan. Kritiek is altyd opbouwend. Kritiek moet ons sien selfs as 'n kunstenaar. Ek sien dit baie by my ma ook. Jy sal nooit baie kry dat sy voor 'n skildery van haar staan en sy dink dit is goed nie. Jy moet sien hoe goed wat sy opgeskeer het al. Julle hare sal reis. Dis meesterwerke, maar ek is nie tevrede daarmee nie. Dit kan beter. Kritiek is die opbouende deel van, dit is goed, maar wie jy sê dit bydoen, en dit, dan gaan dit beter wees. Kritiek gaan oor die verheffing van die persoon. Die gees van oordeel gaan oor die afbreek van die persoon. En daarom dryf ons baie. Die probleem is wat ons met kritiek ook het, is dat in kritiek raak ons persoonlik in plaas van die saak. Ja? Daai ou is, hy's 'n ou skelm. Is dit die waarheid? Dit is 'n totale oordrywing daarvan. Daai ou is ook goed vir sekere arme mense. Daai ou onderhou daai ouers. Daai ou doen baie ander meer dinge as net om 'n skelm te wees. Maar omdat ek 'n gees van kritiek het, is my oë geblinddoek. En al wat ek raak sien, is die fout van die persoon. En dan verpersoonlik ek dit, dat daai ou is. Hy sal nooit nie, hy kan nie. En die oordrywing daarvan. En ons doen dit met mense rondom ons doen. En ek bely dit, ek doen dit met my regering en die mense bo oor my ook. Hulle sal nooit en hulle kan nie. En Here Jesus vergewe my, want dit doen my getuienis skade. En dit bring 'n saad van bitterheid in my hart. Wat maak dit ek nie ek kan aanbid in opregtheid nie. Ons sê die bergrede sny baie dieper as net die oppervlakte. Hierdie is 'n grootte. En ek wil hê ons moet daarby mooi stil staan in ons lewe. Waak teen 'n gees van kritiek. 'n Gees van negativiteit. Ons moet oordeel. Dit wat hy gedoen het is verkeerd. Maar hy is nie die ene bedrog nie. Ek keer nie sy bedrog goed nie. En die Here, hy is nie onder my invloed nie, die Here sal self sien en versorg. En die regering, die Here stel hulle aan, die Here sal oordeel. Jy moet waak om jou eie hart. Jy kind van God. En nou kan ons teruggaan na hoofstuk 5 vers 1 toe, en ons kan weer terugstap, salig is die wat arm is van gees. Wie die elke punt en elke preek wat ons nog gestap het, kan jy daai een deurvat. Salig is die wat arm is van gees, wat weet wie hy is en hoe min ek het. 'N Gees van kritiek kom uit mens wat dink hy is iets en hy het meer en ek het die reg en die geregtigheid dat ek kan doen. Dis die fariseer wat daar staan, dankie dat ek nie is soos daai ou nie. Dis 'n gruwel in die oë van die Here. En ons het dit sag gemaak binne onsself en ons vertroetel dit binne onsself. Asof ek die reg het om vingers te wys en mense af te maak en te veroordeel van nie hy is maar en hy sal nooit kan nie. Dis waar aan my saamgaan. Dink 'n bietjie by jouself, wees nou eerlik met jouself. Was jy al ooit bietjie afgunstig of jaloers op iemand? Mag iemand wees wat jy nie eens ken nie. Op sy welvaart, sy roem, wat ook al, sy geld. En dan kom dit in die nuus van iets vreeslik wat hy aangevang het, né? En hoe lekker kry ons nie. Dis die gees van kritiek. Dis die gees van oordeel daai in my. Hoekom dink jy dat verkoop gossip papiere so goed? Hierdie tydskrifte. Want daai in die wêreld se mense is so sterk en hy verlustig om daaraan om te sien hoe al die groot sterre hoe hulle val en hulle in drugs verval al die tipe ding. Hoekom is dit nuus dat Steve Hofmeyr 'n boetekaartjie kry? Hy en Malema? Daar is 10,000 ander ouens wat boetekaartjies, erger boetekaartjies as die twee gekry het. Hoekom? Omdat daar binne die mens die gees lewe en die media kan dit uitbuit tot geld en wins verjag. So slink soos die duiwel is. Want hy weet die mense verlekker om daarin. As predikant droog maak, is het voor blad opskrif. Daar is nou weer een ou baas wat al die prachtig goed geskryf het, wat die huisgenoot sommer voor sit. En hulle vra nie eers of het regtig so is nie, hoe keer so wat regtig so is, hoe keer sy reputasie, en al die goeie werk wat ek doen, hy is, en het verkoop, omdat daar siek gees in ons mense is, wat het opvreet, so is julle nie, julle is my kinders, julle is meer, daarom moet ek treur, vir als het kind van die Here is, moet ek my treur daarover, een geest van oordeel, vra nie vir feite nie. Hy soek nie insaan, hy soek nie achtergrond nie. Ja, ken hy spul, hulle is so. En ek vat het so. Plaas om te soek, maar is het regtig so, wat is die feite rondom dit? Geest van oordeel is ongenaakbaar. Daar is nie genade daar nie. Ek hoop ek kan so 'n bietjie iets leliks in jou oopkrap vandag. Toe ek hiermee sit in worstel die week, het ek hierdie stukkie lelik ook om my weer gesien. En het walg my. Here, dit soek ek nie in my nie. Kan julle dink dat daar 'n stukkie daarvan was in Jesus? Hy ken hierdie wêreld. Hy ken Suid-Afrika. Hy ken ons politieke leiers, hy ken die celebrities, hy ken al die ouens. Wat is sy reaksie op die sonde van die wêreld? Die onveranderlike Jesus Christus. Sy reaksie is, ek word 'n mens en ek kom sterwe vir sy sonde. Dit is sy reaksie tot en met die wederkoms. Dan kom hy terug as regter, as leeu. Maar nou, ek het nie gekom om te oordeel nie, maar om vry te spreek. En is hartseer om te sien hoe Christene vinnig op die bandwagon is van oordeel en van kritiek. En ons kerk is in stukke in die land, en ook in ons omgewing is in stukke oor kritiese gees wat mense het. En ek mag nie. Kom, ons gaan na die redes toe. 3 kort redes wat die Here gee. Hoekom mag ek nie so kritiese gees binne my hê nie? Nommer 1. Vers 1. En psigologies is al die goed. Nog dwars deur die hele bergrede. As die Here iets sê, dan sit so voor die hand liggend en is so logies. Moenie dit doen nie, want gebruik net jou kop. Sodat dan nie oor jou geoordeel sal word nie. Op die oppervlakte sê mense baie maklik oor hierdie gedeelte, ja, moet nie kritisch wees teenoor ander mense nie, want dan gaan ander mense kritisch teenoor jou wees. En het is so. As jy baie negatieve pessimistische mense is, raai wat. As jy sien, is allemaal negatieve pessimistische om jou, en allemaal negatieve pessimistische met jou. As jy kritisch teenoor ander mense is, dan allemaal weer kritisch teenoor jou. Ja, dit is so, maar dit is nie wat die bedoeling is nie. Die bedoeling is baie meer scary. En baie erger is net die oppervlakte daarvan. Moet nie oor ander oordeel nie, so dat ek, God, nie oor jou oordeel nie. Nou moet julle mooi luister na die redes en het mooi insak. Voor ek my verlekker weer in iemand anderste, voor ek begin in negatief en kritisch oor iemand anderste wees, onthou, anderste oordeel ek oor jou. En ek wil vir oomblik hierby stilstaan, want mens moet dit nou mooi onderskei. Daar is 3 soorte oordele wat Christus het. En ons moet die 3 van mekaar onderskei, ons verstaan ons nie wat die Here hier bedoel nie. Die eerste oordeel is die obvious een, die oordeelsdag. Wanneer die skaap en die bokke van mekaar kom skei, sy kinders en die res gaan hel toe. Dis nie waarvan die Here hier praat. Hy sê nie, moet nie kritisch wees, dan gaan jy hel toe nie. Daar is ander oordele wat die Here het ook. Dit kom in by die volgende 2. Die volgende oordeel wat die Bybel van kry, wat Christus oordeel, is hy oordeel oor sy kinders. 1 Korintiërs 11, vers 31, as ons onself vooraf reg ondersoek het, soos nie onder die oordeel gekom het nie. Hy praat nou oor die nagmaal en daarvan, en daar was siekte in die kerk wat uitgebreek het, omdat hulle die nagmaal misbruik het. Dan sê hy, as ons reg ondersoek het, voor ons die nagmaal gebruik het, sou die oordeel nie oor ons gekom het nie. Maar nou word ons hierdie geoordeel en getuchtig, so dat ons nie saam met die wêreld veroordeel word nie. Ek is kind van die Here en ek het nou al baie gesê, en ek hoop het sak in, jou naam is geskryf in die boek van die lewe, dis nie die oordeel waarvan hy praat nie. Hy praat hier oor dissipline. Ek wil nie praat oor straf nie, want ons Suid-Afrikaanse woord vir straf is te hard. As God jou straf is, jy nie hel. Maar hy disiplineer sy kinders. Hoekom disiplineer ek my kind? Want dit is lekker. Yes, niks lekker om ons beld af te haal, jou kind se boude te voeter nie. Wat ouer hou daarvan? Nie een nie. Ons verag dit, dit is die laaste resort. En niemand hou daarvan nie. Maar ek wil vir my kind beter. Disipline is om die slegheid my kind te probeer uithaal en om te help en te lei in die richting van meer. En as ek die ding in my lewe toelaat, gaan jy onder die disipline van God se hand kom. Nie sy straf nie, sy disipline. Hy gaan oor jou oordeel. Ek waarsku. Die tweede oorde wat hy van praat, en dit is ook net so angswekkend te sê, daar is nog een oordeel, is weer voor die rechterstoel van God, maar die oordeel is in 'n positieve sin. Die oordeel oor die loon wat jy gaan kry. 1 Korintiërs 3 sê, aan die einde sal elkeen sy werk in die lig kom, die dag wanneer Christus kom sal dit duidelik word. Die dag kom het vuur en die vuur sal die gehalte van elkeen sy werk toets. As iemand sy bouwerk bly staan het, sal hy beloon word. As iemand sy bouwerk verbrand, sal hy nie beloon word en toch sal hy self gered word as iemand wat in die vuur geruk is. Dit gaan ook oor my loon. As ek 'n lewe leef vol pessimisme en kritiek teenoor ander mense in 'n gees van kritiek, mis ek my loon wat die Here vir my bere vir altyd. Hoekom? Want ek het onbruikbaar geraak uit sy hand. Daarom het ek nie loon nie. Ek ontneem myself die wonderlike dinge wat die Here vir my weggebeer het. Ek het die hemel en alles mee saam, maar die Here beloof meer as net die ewige lewe. Vir die wat getrou is, vir die wat die sout in die lig vir die wêreld is. Die effek is hiervan, ek kan dit ook verloor. Pas op, as jy gaan oordeel oor ander, God gaan jou oordeel. As ek nou op hierdie balkie staan, van oordeel, dan moet ek weet, nou moet ek mooi staan. Ek kan makkelijk val, en as ek val, gaan het my iets kos. Nou, en miskien in die toekomst, in die ewigheid in, kan het my iets kos. Bring ons by die tweede rede. Vers 2. Die selle maat, waarmee jy meet, sal jy gemeet word. Die Here gaan aan jou doen dit wat jy aan ander doen. Dis nie leewoorde nie, dis feite en in die lewe. As jy jy ongeduld het en jy vermoe het om mense te gee en jy oordeel om op die gesig af, dan moet ek weer die Here gaan vir my daar die selle ongenaakbare gedeelte toemeet. As jy nie genade met ander het nie, die genade wat God vir jou gegee het is oorvloedig, maar ek gee het nie vir ander nie. Dit is die selle lijn wat die Here sê, vergewe my soos ek ander vergewe. Ek het jou oormaat van vergifnis gegee, ek verwag een oormaat van vergifnis aan jou en die ander. Maar as jy dit nie vir hulle gaan vergewe nie, dan gaan ek jou goed ook teen jou hou, en dit gaan jou belemmer op die dag van loon. Want dan staan jou werke weer voor jou, en jou tekort aan werke weer voor jou. En luister my, ons Vader praat nie liggiese woorde nie. Wat sê die Bybel, wie moet ons vrees? Ek kry nie meer vrees vir God onder Christene nie. As hy sê, dan sê hy dit en is die waarheid, het sal so wees. Jy is nie die uitsondering op die reël nie. As ek lewe met oordeel my lewe, dan gaan die Here daai selle maat, daai selle stukkie ongeduld, daai selle klein bietjie genade wat ek het, ook aan jou gee. Jy gaan ook so gemeet word tekort. Ons kry dit partykeer in die lewe ook, nee. Ek het ervaar in my lewe, dat as jy sê, jy gaan nooit iets doen in jou lewe, en dan is dit precies wat jy gaan doen. My eie maat, kom terug en slaan in jouself. Pas op vir wat, as ek op die trein loop van oordeel, waar ek gaan loop, en dan die laaste punt, en daarmee wil ek afsluit vir eers. Pas op vir die balk in ons oog, vers 3. Ons het nie die vermoë om te oordeel nie. Want ek sê, ons kyk nou na die een kant daarvan. Ons gaan later aan die ander kyk, as ek moet oordeel, hoe moet ek oordeel? As ek op die balk staan van oordeel, dan moet ek weet, wie is ek? En wie, as 'n mens weet wie en wat hy werklik is, as ek myself sien deur die bril in die oë van God, verdwyn my oordeel aan ander mense totaal. Ek kan nie 'n kritiese gees teenoor ander hê as ek weet wie en wat ek is nie. Hulle sê een blinde ander te lei is erg genoeg, maar om 'n blinde oogdokter te hê, ek dink is nog 10 keer erger. En dis wat ons wil wees. Ons wil nie net 'n leier wees, ons wil die geneesheer van die ander wees met my kritiese gees. Besef wie jy is. Paulus, hoe ouer hy geword het en hoe nader aan die Here hy beweeg het, hoe meer bewus van sy sonde was hy. En sy kleinheid en sy totale onvermoë. 'n Ou met 'n kritiese gees is blind vir homself. Hy is vol van homself. En hy is leeg aan God. Daarom het ek aan 'n ou afdruk. Dink 'n bietjie vir 'n oomblik en wees eerlik met jouself. Miskien aan iemand of 'n groep mense wat jy weet jy's nie baie positief oor nie. Ek het 'n kritiese gees teenoor hulle. Kan jy gou aan iemand dink? Sal jy daai mense na Here Jesus toe lei? Of wens ek hulle liewer hel toe? Kom ons wees eerlik, ek wens liewer hulle gaan hel toe. Hulle verdien dit. Dit sê baie meer van myself. As hulle. Want die Here Jesus het kom in 'n graf en 'n kruis hang vir hulle. Dit was sy gesindheid. Dis moet my gesindheid ook wees. Ek is nie hier om te oordeel nie. Hier is baie foute. Ek praat dit nie weg nie. Ons kom later by die ander kant van die gevare daarvan van oordeel. Hierdie is aan my kant. Dit gaan oor my getuienis en my lig. As ek so gees in my het, is ek die een wat in korses en trek. Ek is die een wat geoordeel gaan word. En my liewe mens, ek is nie by die vermoë in my om werklik te oordeel oor ander nie. Ek het te veel sonde in myself. Ek kan dit nie doen nie. Romeine 2 vers 1 en daarom is daar vir jou geen verontstelling nie. Vir jou wat ander mens veroordeel, wie hy ook al is, deurdat jy oor 'n ander mens 'n oordeel uitspreek, oordeel jy jouself. Want jy wat veroordeel, doen dieselfde dinge. Daar's baie keer 'n rede hoekom ek vreeslik negatief of hard is op iets in iemand anderste. En daai half bietjie in jouself is omdat daai ding baie keer in jouself is. En jy wil dit nie vir jouself erken dalk nie. Daarom is ek so hard op ander mense daaroor. Want ek het self daai swakheid. Sien liewer jou eie swakheid raak en dat ek medelee in ander mense en veral in medegelowiges. Kom ons sit so en bid ons saam. Here Jesus, ek sê vir u dankie ook vir hierdie woorde en die diepte daarvan. En ek bely, Here, hoe maklik dit vir my is om 'n gees van kritiek te hê. 'n Negativiteit. 'n Selfregverdiging, Here, en 'n beter weterigheid en 'n selfverheffing en ek bely dit en lê dit voor u voete. Gee aan my en elkeen van ons hier 'n gees van sagmoedigheid, verdraagsaamheid. 'n Arm gees vol van u genade en u dankbaarheid. Ons is nie hier om oor die wêreld te oordeel nie. Ons is hier om 'n lig vir die wêreld te wees. Hulle weet nie waarheen om te gaan nie. Hulle verstaan nie ander maniere as sonde nie. Here, ons is die vuurtoring in die duisternis. Ek bid vir ons as Leeuberg, Here, dat ons 'n stikkende wêreld om ons sal aanlok na ons toe. Met ons liefde en ons verdraagsaamheid, ons vergifnis, ons deernis en alles daarmee saam. Dat dit 'n plek sal wees waar 'n sondaar kan self tuis vind. Sonder verwerping. Soos hulle thuis was aan u voete. Here, kom wys ons op onsself. Hierdie balk wat ons so diep wegsteek, wat ons nie na wil kyk nie. Bring daai balk vir ons duidelik na vorentoe. Dat ons net kan besef wat se genade ons het in ons Jesus. En wat 'n groot dankbaarheid ons het aan u. Ons prys U heilige naam. Amen.